Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Ileana Giurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Candidatul la funcția de guvernator al Băncii Naționale este Sergiu Cioclea. Merge Uniunea Europeană împotriva voinței moldovenilor? Financiar, sigur că nu.
Republica Moldova este cel mai mare beneficiar de fonduri europene pe cap de locuitor între toate statele din afara Uniunii Europene,
declară europarlamentarul Siegfried Mureșan. Și Mihail Gorbaciov a împlinit 85 de ani. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Diana Răilanu.
Bună seara! Regele Mihai al României a decis să se retragă din viața publică în favoarea principesei moștenitoare Margareta, anunță agențiile de presă românești. Într-un mesaj dat publicității în miercuri, regele își afirmă încrederea că fiica sa, Margareta, va găsi înțelepciunea și forța de a-l reprezenta și de a aduce la îndeplinire toate acțiunile sale publice. Astăzi se împlinesc 24 de ani de la izbucnirea conflictului armat de pe Nistru. Cu acest prilej, președintele Nicolae Timofti a afirmat că prioritatea țării sale este acum soluționarea pe cale pașnică a conflictului transnistrean pentru a asigura securitatea cetățenilor Republicii Moldova de pe ambele maluri ale Nistrului. Șeful statului moldovean a adăugat că un prim pas în acest sens ar fi respectarea de către Rusia a declarației summitului OSCE din 1999, care cere plecarea trupelor rusești de pe teritoriul Republicii Moldova. Federația Rusă cere garanții pentru calitatea produselor agroalimentare moldovenești exportate pe piața rusă, a afirmat ambasadorul Rusiei la Chișinău, Farid Muhamecin, la o întrevedere cu ministrul moldovean al agriculturii, Eduard Grama. Muhamecin a spus că Moscova își dorește să conlucreze cu Chișinăul și a propus reluarea colegiilor interministeriale care nu s-au mai reunit în ultimii 3 ani, relatează IPN. Un procuror rus a cerut 23 de ani de închisoare pentru pilotul ucrainean Nadia Savchenko la audierea pledoariilor finale din procesul ei. Se așteaptă ca verdictul să fie dat publicității în curând. Savchenko a fost capturată în 2014 de rebelii proruși în estul Ucrainei și dusă în Rusia, unde a fost acuzată de complicitate la uciderea a 2 jurnaliști ruși în estul Ucrainei. Luni, Nadia Savchenko a avertizat că va intra în greva foamei dacă nu este extradată în Ucraina. După pronunțarea verdictului, guvernul de la Kiev afirmă că acuzațiile împotriva ei sunt false și că ar trebui să fie tratate ca prizonier de război. Și un comandant de rang înalt al NATO a avertizat că Rusia și Siria au transformat criza refugiaților într-o armă împotriva Occidentului. Vorbind în fața Comisiei pentru Forțele Armate din Senatul Statelor Unite, generalul de aviație american Philip Bredlow a spus că valul de sute de mii de migranți din Siria spre Europa a avut un efect destabilizator în întreaga Europa, de la Balcani până în Scandinavia, și asta în avantajul Moscovei.
Mulțumesc, Diana! Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org. Tot acolo, reportajele de televiziune ale Europei Libere din seria Pur și Simplu.
Pur și Simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Sergiu Cioclea este candidatul la funcția de guvernator al Băncii Naționale, ales de Comisia Specială a Parlamentului, care a examinat dosarele celor 9 candidați. Potrivit speakerului Adrian Candu, acest candidat va fi prezentat acum joi în Parlament, unde trebuie să obțină cel puțin 51 de voturi. De ce este crucială această alegere în contextul actual din Republica Moldova? Răspunsuri de la Liliana Barbăroș.
Viitorul guvernator, spun observatorii, va moșteni un domeniu ajuns într-o criză fără precedent. 3 bănci de top prăbușite după un furt de $1 miliard, admis, spun mulți, nu fără complicitatea puterii. Altele 3 aflate sub supravegherea specială a Băncii Naționale, deci suspectate de a le călca pe urme primelor 3, rezervele valutare diminuate și ele cu aproape $1 miliard, o inflație de aproape 3 ori mai mare decât cea țintită, o rată la care se creditează economia mai mai mare ca niciodată, de aproape 20%, și bănuieli rezonabile că sistemul a spălat câteva zeci de miliarde de dolari ale mafiei rusești. Pe acest fond, întrebarea care s-a pus cu adevărat era cine va accepta să încerce să gestioneze acest dezastru. Surprinzător, au acceptat tocmai 9, iar alegerea comisiei de concurs a căzut pe Sergiu Cioclea, un moldovean plecat acum 2 decenii de acasă cu o lungă carieră în una din băncile de top franceze. Economistul de la IDIS Viitorul, Sergiu Gaibu, unul din reprezentanții societății civile invitat de speakerul Andrean Candu să efectueze selecția, a explicat la Europa Liberă ce va avea de făcut în primul rând Sergiu Cioclea dacă va deveni guvernator.
Targetul de bază acum este ca guvernatorul să fortifice încrederea în sectorul bancar printr-o serie de măsuri. De asemenea, este încă enormă care trebuie să fie depusă privind de revizuirea întregului sistem de supraveghere al sectorului bancar. Și iarăși aici nu trebuie de sărit calul, fiindcă dacă transformăm Banca Națională într-un polițai și într-un polițai care stă cu bâta deasupra băncilor comerciale, de asemenea nu va fi un factor pozitiv. În primul rând, investitori străini vor veni în Republica Moldova. De asemenea, rezervele valutare sunt relativ reduse. Respectiv, plaja de manevră pentru gestiona cu piața valutară este relativ limitată. Și aici, de asemenea, va trebui să fie suficient de ingenios și bine echilibrate politicile respective ca să mențină o oarecare stabilitate a cursului valutar și să nu admită fluctuații, volatilitate înaltă.
Femeial cărui ajutor este crucial acum pentru guvernul moldovean confruntat cu un deficit acut de finanțe, a criticat urmarea unei emisiuni de documentare la Chișinău, guvernarea slabă din sectorul bancar, spunând că are costuri economice grele, iar corectarea situației este crucială pentru prosperitatea economică a Moldovei. Este de fapt o foaie de parcurs pentru autorități, inclusiv noul guvernator, au apreciat experții independenți concluziile emise de instituția financiară. Iată însă cum și-a formulat obiectivele însuși Sergiu Cioclea într-o apariție în fața jurnaliștilor astăzi, când comisia nu luase încă decizia.
1. Continuitate, 2. Responsabilitate și 3. Desigur, reformă. Ceva nu a mers și nu știu prea bine că au fost probleme în exercitarea funcției de supraveghere. Deci este foarte important acest cadru normativ să fie optimizat. Nu spun să fie mai dur, să fie optimizat. A doua, desigur, este marele dosar al transparenției acționariatului și noi toți dorim să băncile noastre să fie solide. Presupun că și până și toți sălharii, dacă sunt în această țară, vor doi, ar fi vrut banii să stea într-o bancă stabilă. Deci este o convergență de interes aici.
L-am întrebat însă pe Sergiu Gaibu, expertul de la IDIS Viitorul, de ce alegerea unui guvernator a fost pomenită ca una din primele condiții ale FMI pentru negocierea unui acord de finanțare cu guvernul de la Chișinău.
Este organul regulator al pieței financiar bancare. Stic de politică monetară a Băncii Naționale depinde dacă economia este stimulată pentru o creștere economică sau nu. Adică resursele financiare accesibile economiei reale, întreprinderilor, persoanelor fizice, pentru consum și așa mai departe, sau nu se fac accesibile pentru economia reală.
Din Chișinău, Liliana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Luni, liderul socialiștilor Igor Dodon declara că partidul său va căuta pe orice cale să provoace alegeri generale anticipate. Ceea ce pare să-și dorească și aproape 70% din moldoveni, potrivit ultimului sondaj de opinie al Asociației Sociologilor și Demografilor. Uniunea Europeană și așa numiții parteneri extern ai Republicii Moldova pledează pe de altă parte pentru stabilitate și un curs european. O contradicție? Corespondenta Europei Libere la Strasbourg, Iolanda Bădiliță, a stat de vorbă cu europarlamentarul Siegfried Mureșan, purtător de cuvânt al celui mai mare partid european, Partidul Popular European.
Sunteți purtătorul de cuvânt al grupului Partidului Popular European, un grup care a susținut în permanență mișcarea pro-europeană din Republica Moldova, grupările politice care au constituit alianțele pro-europene din ultimii ani din Republica Moldova. Cu toate acestea, în ultima vreme, populația pare că nu mai dorește să susțină aceste alianțe pro-europene, actuala alianță pro-europeană. Cum comentați?
Bun, în primul rând, e evident că Republica Moldova are foarte multe beneficii de pe urma apropierii de Uniunea Europeană. Republica Moldova este cel mai mare beneficiar de fonduri europene pe cap de locuitor între toate statele din afara Uniunii Europene. Ca urmare a implementării unor reforme în justiție, în securizarea frontierelor, reforme agreate între Republica Moldova și Uniunea Europeană, cetățenii Republicii Moldova pot călători acum fără vize oriunde în Uniunea Europeană și sute de mii de oameni beneficiază de prima acestei facilități începând cu aprilie 2014. Deci, rezultatele de pe urma cooperării Republicii Moldova cu Uniunea Europeană există, sunt concrete și semnificative.
Pe de altă parte, sondajele de opinie o demonstrează, populația nu mai are deloc încredere în actuala clasă politică și mai ales nu are încredere în guvernele din ultimii ani, guvernele pro-europene, care au fost susținute de Uniunea Europeană. Această dezamăgire s-a extins și asupra Uniunii Europene.
Aveți dreptate. Deci răspunsul scurt este, așa este, aveți dreptate. Dacă acei oameni politici care pretind că sunt pro-europeni, sunt oameni care sunt politicieni care au pierdut încrederea oamenilor, atunci cauza europeană este dezavantajată. De aceea, tocmai fiindcă acei politicieni care se prezintă a fi pro-europeni au pierdut încrederea cetățenilor Republicii Moldova, cred că trebuie noi, din celelalte state membre ale Uniunii Europene, de la Bruxelles și în primul rând România, să comunicăm și să ajutăm. De aceea, atitudinea guvernului de la București, care a spus ajutăm Republica Moldova cu un credit bilateral, dar nu în orice condiții, ci impunem drept condiții o listă de reforme, un pachet de reforme, de altfel necesar Republicii Moldova și de pe urma căruia tot oamenii beneficiază dacă acele reforme sunt făcute, această atitudine este corectă. Deci, aveți dreptate, oamenii au pierdut încrederea în clasa politică în ansamblu, chiar și în aceia care se numesc pro-europeni. Aceasta este o problemă majoră pentru cauza europeană în Republica Moldova. Trebuie să o suplinim printr-o prezență a noastră activă, printr-o comunicare mai intensă și printr-o implicare activă. Nu ajunge ca tu, Comisia Europeană, să spui vrem ca parcursul pro-european al Republicii Moldova să continue și vom coopera cu orice guvern de la Chișinău. Nu, trebuie să te asiguri că există un guvern pro-european cu adevărată voință de implementare a agendei europene în ceea ce privește actualul guvern și eu am mai dubii cu privire la caracterul pro-european al acestui guvern.
Europarlamentarul Siegfried Mureșan, purtător de cuvânt al celui mai mare partid european, Partidul Popular European. Se împlinesc 24 de ani de la izbucnirea războiului de pe Nistru, iar în fața ambasadei Rusiei de la Chișinău s-a organizat un flash mob sub genericul Vreți pământ? Luați pământ, dar plecați de pe teritoriul nostru. Mai multe de la Nicu Gușan.
Armata rusă afară! Armata rusă afară! Rușine! Rușine să vă fie!
Tinerii au venit în fața ambasadei ruse cu tricolorul, pancarte pe care scrie Eroii nu mor niciodată și Armata rusă afară sau cu portavocea în mână. Alții, în schimb, au venit deghizați în militari sovietici cu un kalașnikov în mână.
Facem ceva de genul la Oscinet, ioveșcarul ocupantului rus și o domnișoară care reprezintă Republica Moldova. Noi dorim, prin această mini-scenetă, să arătăm ceea ce a fost cândva. Kalașnikovul, ținând cont că este o armă rusă, un simbol.
Всем лежать! Лежать! Это русская земля! За предательство матушки Руси всех расстрелять!
Și aceste cruci, după cum puteți vedea, sunt reprezentați anumiți eroi naționali care au murit atunci, ce-au dat viața pentru patrie și în memoria lor vom bate aceste cruci în pământ și vom cere ambasadei Rusiei să-și retragă armata de pe teritoriul țării noastre.
Boris Dovgani, da? Să înțeleg, a fost unul din cei care și-au pierdut viața.
Unul din eroi, Popovici Anatol, este unul dintre ei, și Filip Lupașcu. După care am pus încă o cruce pentru ceilalți moldoveni, pentru că au fost peste 400 care au decedat atunci.
Am adus în fața Federației Ruse cruci comemorative ale celor pe care i-au ucis, ale celor pe care i-au asasinat. Să-și cunoască meritele, să știe ce au făcut în Republica Moldova, să știe toată lumea că armata Federației Ruse din Republica Moldova este una criminală.
După ce au înfipt crucile în pământ, tinerii au aprins câte o lumânare în memoria victimelor războiului, spun ei, ca mai apoi să ardă drapelul care reprezintă așa zisul stat transnistrian. Din Chișinău, Nicu Gușan pentru Radio Europa Liberă.
cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Ultimul lider al fostei Uniuni Sovietice, Mihail Gorbaciov, a împlinit astăzi 85 de ani. Gorbaciov a devenit președinte al URSS în 1985 și este cel care a promovat deschiderea către reformele politice și economice, cunoscute sub numele de Glasnost și Perestroika. Un sondaj de opinie dat publicității astăzi la Moscova arată că la un sfert de secol de la destrămarea Uniunii Sovietice, oamenii au încă păreri foarte împărțite despre rolul lui Mihail Gorbaciov în istoria țării. Diana Răilean cu mai multe informații.
Primul și ultimul președinte al Uniunii Sovietice, Mihail Gorbaciov, era interesat de bunăstarea țării, însă a admis în perioada cât a fost președinte câteva greșeli grave. De această părere sunt aproape jumătate dintre respondenții sondajului realizat de Centrul Rus pentru studierea opiniei publice VTSOM, citat de agenția TASS. La capitolul realizări lui Mihail Gorbaciov îi sunt atribuite încetarea războiului rece și promovarea valorilor democratice. Ori 12% dintre cei intervievați cred că Gorbaciov nu s-a temut să pună bazele reformelor necesare țării. Pe de altă parte, 36% dintre ruși sunt de părere că fostul președinte al Uniunii Sovietice este responsabil de destrămarea URSS în 1991 și declinul ulterior al țării. Luni 29 februarie, Mihail Gorbaciov și-a lansat cea mai recentă carte intitulată Gorbaciov în viață și care conține citate ale fostului lider sovietic, interviuri, documente și articole semnate de diverși autori, dar care l-au în centrul atenției pe fostul lider sovietic. La lansarea cărții, Mihail Gorbaciov a declarat că dacă ar fi rămas la cârma țării după 1991, ar fi realizat reformele necesare treptat, evitând șocurile. Serviciul rusesc al Europei Libere a publicat interviurile oferite de Mihail Gorbaciov postului nostru de radio, primul la München în 1992, la două luni după ce a demisionat din funcția de președinte al unui stat care nu mai exista pe harta lumii, și ultimul în 2012, în ajunul alegerilor prezidențiale din Federația Rusă, în urma cărora Vladimir Putin a revenit în fruntea țării. În unul din interviurile sale, Mihail Gorbaciov a observat că Rusia, din punct de vedere al democrației, are tot, parlament, justiție sau presă, însă rezultate prea puține. În tranziția spre democrație suntem la jumătate de cale. Da, avem instituții democratice, însă ineficiente. Acestea deseori sunt folosite ca instrumente pentru a acoperi abuzurile de la putere, a declarat Mihail Gorbaciov serviciului rusesc al Europei Libere. Întrebat de ce oamenii care au venit la putere în Federația Rusă sunt atât de departe de idealurile perestroicăi, Mihail Gorbaciov a opinat: pentru că nu au fost aleși democratic, pentru că la putere au venit oameni care nu aveau nimic în comun cu procesele și instituțiile democratice. Am citat. De altfel, Mihail Gorbaciov este considerat un critic moderat al regimului președintelui Vladimir Putin, în special în ceea ce privește relația Rusiei cu Statele Unite. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
La Chișinău, Curtea Constituțională a răspuns unei sesizări din 4 iunie 2015 a Partidului Liberal și a decis că legile adoptate prin angajarea răspunderii guvernului nu pot fi reexaminate în Parlament. Se evită astfel abuzurile? Vor fi mai puține legi adoptate în regim de urgență? Tamara Grejdan a încercat să afle.
Înalta Curte a precizat azi că președintele își poate exprima poziția doar în cazul legilor aprobate de Parlament, atunci când legea este adoptată prin asumare de răspundere a guvernului, ceea ce înseamnă că nu a fost dezbătută în legislativ, șeful statului poate doar sesiza Curtea dacă consideră prevederea neconstituțională. Răspunzând adresării deputaților liberali, judecătorii Curții au hotărât de asemenea că guvernul își poate angaja răspunderea asupra mai multor proiecte de legi în același timp, cu condiția că există necesitatea unei adoptări urgente. Expertul constituțional Nicolae Osmochescu spune că procedura de asumare a răspunderii poate fi un pericol pentru executiv, întrucât în termen de 3 zile în Parlament poate fi promovată inițiativa unui vot de neîncredere împotriva guvernului, moțiunea de cenzură fiind o posibilitate de taxare a executivului, dacă deputații consideră că s-a abuzat de oportunitatea de asumare a răspunderii.
Dacă nu-i coordonată problema sau nu-i bine gândită, nu-i bine analizată și guvernul își asumă să angajează răspunderea sale, știți ce urmează după asta? Moțiunea de cenzură și la revedere. La noi întotdeauna a fost asta, sau la limita de moțiune de cenzură, sau la limita de expirare a mandatului a guvernului. Și întotdeauna se trece la linia de limită între perioada de vacanță a Parlamentului.
Nicolae Osmochescu susține că în cazul legilor aprobate, fără a fi dezbătute în Parlament, este mai mare riscul ca acestea să favorizeze anumite interese, nu neapărat pe cele ale simplilor cetățeni. Prima dată când s-a făcut uz de articolul din Constituție care permite guvernului să-și asume răspunderea pentru anumite proiecte de legi a fost în anul 2010, inițiativa aparținând premierului de atunci, Vlad Filat. A urmat angajarea de răspundere a guvernului Leancă în cazul a 11 proiecte ce vizeau reforma în justiție, precum și situația din sectorul financiar-bancar. La aceeași posibilitate a recurs și fostul premier Kiril Gaburici în luna aprilie a anului trecut, când și-a asumat răspunderea pentru pachetul de legi bugetare, pe fundalul unor critici dure din partea socialiștilor și liberalilor. Politologul Igor Volnitski crede că sesizarea liberalilor, care a venit la scurt timp după angajarea de răspundere a guvernului Gaburici, s-a referit anume la acea situație, liberalii fiind nemulțumiți de modul în care a intrat în vigoare bugetul de stat pentru anul trecut. Așa cum remarcă Igor Volnitski, hotărârea de azi a curții vine în momentul în care actualul guvern este în întârziere cu adoptarea bugetului de stat și a politicii bugetar fiscale pentru 2016.
Să nu uităm că Republica Moldova, exact așa acum un an, a intrat în anul 2016 fără o politică bugetar fiscală și fără o lege a bugetului de stat. Este prea târziu și ca ea să mai treacă prin toate procedurile prevăzute de Parlament, cu atât mai mult că Parlamentul intră deja în alt exercițiu foarte important, cel care ține de alegerea președintelui țării. În această situație putem presupune că, având și decizia de astăzi a Curții Constituționale, în scurt timp vom avea o nouă angajare de răspundere și de asemenea va fi vizat bugetul și politica bugetară fiscală.
Politologul pune la îndoială faptul că guvernul condus de Pavel Filip și actuala majoritate parlamentară își poate permite să inițieze discuții aprinse pe marginea legilor bugetare. Premierul a anunțat recent că proiectul politicii bugetar fiscale ar putea fi prezentat săptămâna viitoare, în cadrul ședinței de guvern, urmând ca după aprobarea acestuia să fie discutată și legea bugetului pentru anul 2016. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Libera.
Cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșa. Plutesc pe valorile artei și ale vieții și nu știu niciodată să disting cu adevărat ce aparține uneia sau alteia, sau ceea ce le este comun amândoura. Viața mi se dezvăluie asemenea unui teatru, înfățișând o secvență de sentimente ireale, în timp ce lucrurile de artă mi se par reale și merg direct la suflet, spunea într-unul din rarele sale interviuri celebrul pianist rus Sviatoslav Richter, fără să explice și ce se ascundea în spatele acestor mărturisiri. Cei mai mulți dintre nenumărații săi admiratori se mulțumesc cu informația că regimul sovietic i-a permis pianistului să concerteze în Occident abia în anii 1960, la vârsta de 45 de ani, fără să caute și explicația mai precisă a interdicției ce lovea unul din artiștii cei mai exploatabili din punct de vedere financiar și pentru propaganda așa numitei superiorități a artei sovietice. O carte recent apărută la editura muzicală britanică Toccata Press, condusă de muzicologul Martin Anderson, vine să explice cu lux de amănunte, copilăria și adolescența lui Sviatoslav Richter în Ucraina, la Jitomir și la Odessa, înaintea instalării sale la Moscova în ajunul celui de-al doilea război mondial. Svetic, amintirile familiei lui Sviatoslav Richter îi are ca autor pe Walter Moscalev, văr cu 40 de ani mai tânăr al pianistului, pe Anna Moscaleva Richter, mama sa, Niuta pentru apropiați, și pe Dagmar von Reinke, sora Niutei, Tamara, cunoscută în familie ca Mary, mătușa sa. Niuta și Mary și-au lăsat fiecare memoriile, în timp ce Walter, care l-a întâlnit pe Richter copil și l-a cunoscut cu adevărat abia în 1960 în Statele Unite, astăzi deținătorul întregii arhive a familiei, a sintetizat amintirile personale și ale mătușilor sale într-un volum intitulat Trei surori, o istorie de familie. Acesta este cel care deschide ediția memoriilor publicate la editura Toccata Press și care îmbină povestea familiei cu circa 400 de fotografii inedite, multe excepționale, ale pianistului și rudelor sale apropiate și cu desene și picturi ale lui Mary, fratelui ei Colia și ale lui Svetic Sviatoslav Richter însuși. Este în fond viața unei familii aparținând micii aristocrații și mari burghezii din Rusia țaristă, cu origini ruse, poloneze și germane, ultimile devenite predominante în epoca sovietică în copilăria și adolescența lui Richter petrecută în Ucraina.
A fost Victor Eschenazi și mai multe despre cartea prezentată de el pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Ce scrie presa de la București aflați în cam fiecare seară de la Tania Radu.
O știre apărută în Ziarul Financiar informează că România a plătit anul trecut pentru gazul rusesc mai puțin de 60 de milioane de dolari, în condițiile în care în 2008 factura a fost de peste 1,6 miliarde. E drept, atunci gazul se importa prin doi intermediari agreați. Dar adevărata explicație pe care o furnizează jurnaliștii publicației este colapsul industriei românești. Nu prea mai produce, deci nu prea mai are nevoie de gaz. Pentru Ion Meioniță, comentator la Ziarul Adevărul, problema imigranților este bomba cu ceas care ar putea exploda curând și în România. Asta dacă se multiplică gardurile pe stil unguresc. Ce vom face atunci, se întreabă Ioniță. Vom încerca să-i oprim sau le vom ura drum bun către Germania? Îngrijorarea jurnalistului se leagă de convingerea că Uniunea Europeană a pierdut timp prețios. Cităm, partidele populiste și extremiste profită din plin de acest lucru și câștigă teren în dauna partidelor tradiționale care nu găsesc soluții credibile. La rândul ei, Uniunea Europeană pierde teren în fața unor iluzorii soluții naționale. Ele nu pot rezolva problema, dar par atractive pentru electorat. Fitilul a fost deja aprins, iar timpul de ardere este foarte scurt, scrie Ion Meioniță. Site-ul Contributors traduce periodic articole ale analistului britanic Edward Lucas. În ultimul postat, Lucas e de acord că starea Uniunii Europene justifică neliniștile, dar reamintește și că sunt motive de optimism. El ar trebui să-i convingă pe britanici să nu voteze ieșirea țărilor din Uniunea Europeană. Referendumul pe tema Brexit pune în pericol viitorul țării mele, scrie Lucas. El îl acuză implicit pe premierul David Cameron de joc riscant, ba chiar mai pe departe de lipsă de onestitate. După ce a obținut la Bruxelles concesii importante pentru țara lui, Cameron a lansat o campanie în favoarea rămânerii Marii Britanii în Uniune. Argumentele ar fi însă negativiste. Brexitul va provoca un seism în economia Marii Britanii prin creșterea bruscă a taxelor vamale, cu consecințe pe piața muncii. Edward Lucas propune cu totul alte motive de a vota pentru Uniunea Europeană. Statele europene, și mai ales cele din centrul și estul Europei care au aderat mai târziu, redescoperă valențele liberalizării economiilor naționale și ale competiției, după ce modelul francez, dirijist îl numește Lucas, s-a dovedit dăunător. O altă mare reușită ar fi parteneriatul pentru comerț și investiții cu Statele Unite, care, arată analistul britanic, reduce tarifele, stabilește norme comune și impulsionează locurile de muncă și creșterea economică pe ambele maluri ale Atlanticului. În fine, ar mai fi și argumentul moral. Este mai nobil ca statele să renunțe la egoismele naționale și să continue să colaboreze în solidaritate. E un obiectiv mai larg și mai durabil pe care, spune analistul britanic publicat de Contributors, îl atacă în zilele noastre doar demagogii adepți ai interesului național. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar Marina Ciobanu vă prezintă ziarul de gardă.
În ediția de mâine a ziarului de gardă, vedeți cu ce schimbări vine noua lege a procuraturii și citiți la exclusiv un interviu cu președinta Camerei Americane de Comerț, Cristina Harea, pentru a vă informa despre ce se întâmplă în mediul de afaceri de la noi. Totodată, la reporter special, aflați cum sunt văzute drepturile omului în stânga Nistrului. Tot mâine vedeți cine este Sergiu Cioclea, candidatul înaintat Parlamentului pentru funcția de șef al Băncii Naționale a Moldovei.
Cu Mariana Ciobanu și ziarul de gardă se încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere le găsiți pe internet la europalibera.org și ne găsiți desigur pe Facebook.